Viikonloppuna Turussa pidetty perussuomalaisten puoluekokous oli puolueen 20-vuotis juhlakokous. Kokouksessa nousi esiin muun muassa puolueen vahvistuva eurokriittisyys. Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen valittiin puolueen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi vastoin puoluejohdon esitystä. Onneksi olkoon ja tervetuloa puheenaan mun vieraaksi Sebastian Tynkkynen.
Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta.
Tuossa ennen puoluekokousta sinne oli ladattu kovia odotuksia ja se oli kaikin puolin ennen kokousta havaittavissa tällainen voimakas ennakkolataus. Huomasit varmaan tällaisen sosiaalisessa mediassa kiertäneen blogipostauksen, jossa sanottiin muun muassa näin. Jos kohtaat Sebastian Tynkkysen, juokse karkuun, älä katso taaksesi. Jos kuitenkin kohtaat Sebastian Tynkkysen, pysy rauhallisena, äläkä sano mitään. On nimittäin yhden tekevää, mitä sanot tai teet, niin Sebastian Tynkkynen keksii syyn uhriutua. Yritä kävellä rauhallisesti pois, kuvaa koko tilanne, jotta Sebastian ei voi syyttää sinua esimerkiksi uhkaavasta käsien taskussa pitämisestä, sillä Tynkkyselle se on luonnollisesti merkki aseesta ja vasemmistolaisesta väkivallasta. Miksi tällaisia ennakko-ohjeita, Sebastian Tynkkynen?
Tämähän on ihan vitsipostaus ja niin kyllä me ollaan naurettu omissa piireissä tälle myöskin, että todella huvittavaa. Ehkä vasemmistopiireissä tätä kirjoitusta on arvosteltu erittäin lapsellisena, ja mutta en pane pahakseni, siinä kyllä kritisoitiin kaikkia muitakin ja ehkä itse en ole uhriutuvimmasta päästä, että kyllä nostan esille sitten, että jos tappouhkauksia tai muuta vastaavaa tulee, niin nostan sen kyllä esille ja siinä ei mun mielestä pitäisi olla mitään pahaa.
No tällä tekstillä tietysti viitattiin tuohon Olli Immosen Facebook-kirjoittelun aiheuttamaan kuohuntaan ja siitä esitettyihin erilaisiin mielipiteisiin. Miten tämä Immos-keskustelu siellä Turun Logomossa puoluekokouksessa näkyi?
No Immos-asiasta ei keskusteltu kyllä oikein paljon siellä, että oikeastaan niin kuin kaikista isommat puheenvuorot tähän liittyen niin oli Jussi Halla-aholla hänen omassa avauspuheenvuorossaan. Hän voimakkaasti puolusti omaa aatetoveriaan ja just te, että jos kirjoituksessa ei ole mitään rasistista tai mitään laitonta, niin kuin myöskin poliisi on tutkinut, kun poliisille esitettiin tutkintapyyntö, hän poliisi sanoi, että ei edes aloittaa esitutkintaa, niin ei sen jälkeen oikeastaan mitään syytä sitten lähteä syyttelemäänkään. Ja puoluekokouksessa niin kuin Immoseen ei suhtauduttu millään tavalla ikävästi tai vihamielisesti, että tämä keskustelu käytiin oikeastaan paljon aikaisemmin ja sen keskustelun nostivat esille sitten vastapuoli ja oikeastaan mediassa ruudittiin aika paljon. Puoluekokouksesta hän ei oikein millään tavalla sitten puututtu enää.
No Immos-uutisoinnin yhteydessä ja myös nyt puoluekokouksen jälkeen on puhuttu paljon perussuomalaisten rivien rakoilusta. Sinut valittiin puolueen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi, jonka ajateltiin olevan viesti puoluejohdolle. Onko sinusta tällaista rivien rakoilua nähtävissä?
Tämä puoluekokous oikeastaan yhdisti enemmän meidän puoluetta, mitä se hajotti, että porukka oli kyllä juhlafiiliksellä ja se oli huikea kokemus kyllä monelle. Eli meidän rivit eivät ole rakoilemassa ja puolue on yhtenäisempi oikeastaan kuin koskaan ennen, mutta se mitä meidän puolueessa tällä hetkellä on tapahtumassa, niin sitä tervettä linjakeskustelua on nyt alkanut olemaan ja se on uutta. Eli aikaisemmin ehkä se mitä Timo Soini sanoo, niin se on puolueen sana pelkästään ja kaikki ajattelee täsmälleen sillä tavalla, mutta nyt ehkä meillä nousee uusia ääniä ja uskalletaan tuoda esille se oma näkemys paljon, paljon enemmän ja itse halusin tuoda nimenomaan tämän kentän äänen esille. Eli minun mielestäni on kyllä meidän puolueen politiikan kannalta täysin kestämätöntä, että meidän kenttä joutuu edistämään poliittisia tavoitteitaan kilpailevan puolueen europarlamentaarikon Paavo Väyrysen kansalaisaloitteen avulla. Siis se on niin kuin meidän oman politiikan tekemisen kannalta täysin kestämätöntä, että itsellä on se 5000 Facebook-kaveria ja siellä pari tuhatta seuraajaa päällä ja oikeastaan se perussuomalainen verkosto ja aktiivitoimijat on aika pitkälti löytyy sieltä ja minä itse tiedän sieltä verkostoista käsin, että sitä kansalaisaloitetta on jaettu ihan järkyttäviä määriä. Koskaan mikään niin kuin yksittäinen linkki ei ole levinnyt niin paljon perussuomalaisessa piirissä, mitä tämä. Ja lisäksi, kun olikohan se muistaakseni Yle, joka teki tämän kyselyn meidän piirien puheenjohtajalla, niin yli 50% meidän piirien puheenjohtajista lähti tukemaan tätä euroaloitetta ja jotkut sitten se toinen 50%, niin sieltä osaa sitten jo saanut vastata. Mutta meidän kenttä on ihan selkeästi huomattavasti eurokriittisempi, mitä taas sitten niin kuin puoluejohto.
Minkälaista sinusta olisi parhaimmillaan tai optimaalisesti sellainen terve linjakeskustelu perussuomalaisissa?
No juurikin tämä, että niin kuin rohkeasti tuodaan esille ne eriävät näkemykset, eikä sitten niin kuin ennakkoon aleta torppaamaan siinä mielessä, että pelätään ehkä sitä niin kuin median tehtävää tarttua siihen, että jos erilaisia näkemyksiä hajoako puolue vai eikö hajoa. Eli me ei pelätä sitä, että jos me tuodaan erilaisia näkemyksiä esille, että se olisi joku merkki siitä, että puolue hajoaa. Puolue hajoaa silloin, jos väkisin ajetaan linjaa, mitä kenttä ei pysty allekirjoittamaan. Ja omalla panoksellani haluan oikeastaan niin kuin tervehdyttää puoluetta ja antaa jonkun kanavan sille, että myöskin se jäsenistön ääni tulee kuuluviin. Meillä on ollut valtavan paljon oireilua esimerkiksi nuorisojärjestön puolella tämän suhteen, että meillä aika moni nuori puhuu jo siitä, että he tulevat eromaan perussuomalaisista nuorista sen vuoksi, että jos tämä meidän linja ei selkiinny, että he ovat puolue ei ottaa linjaa ajanut, he ovat panneet toivonsa nuorisojärjestöön, mutta sekään ei ole aikaisemmin ottanut selkeämmin kantaa EU-politiikkaan. Ja lopulta me, itse olin yksi heistä, joka niin kuin ajatteli sillä tavalla, että jos tämä puolue ei edusta sitä, mitä sydämeltäni ajattelee ja käy niin kuin omaa tuntoa vastaan, niin mikä paikka semmoinen silloin olla vaikuttamassa. Ja silloin kun tuli valituksi perussuomisten nuorten tähän nuorisojärjestöön, niin silloin puheenjohtajakauden aluksi ensimmäisiä toimia oli se, että sanon eurooppapoliittisen työryhmän puheenjohtajalle, että laadimme eurooppapoliittisen ohjelman, missä selkeäksi teemme tämän EU-poliittisen linjan. Ja nyt tämä sama oireilu oikeastaan niin kuin on siirtynyt puolueen puolelle myöskin, että heillä on ollut ehkä rohkeutta monilla jäsenillä tuoda tavallaan niitä näkemyksiä esiin. Ja monesti on myös puhuttu siitä, että nuorisojärjestöllä on niin kirkas ja puhdas linja, että voiko me saataisiin puolueeseen tämä. Ja valintani jälkeen puolueen kolmanneksi varapuheenjohtajaksi näiden kiittelijöiden joukossa juuri mainittiin tämä eurokriittisyys. Siellä oli pappaa, joka tuli itkien vastaan ja sanoi, että nyt mulla on toivoa, että en sittenkään eroa puolueesta. Ja toinen taas tuli ja löi markan käteen ja sanoi, että me luotetaan suhun, että vienä tavoitteet, mistä sä oot puhunut, että kenttä on sun takana.
No olet varmaan itsekin Sebastian Tynkkynen jo siis käynyt allekirjoittamassa tuon kansalaisadressin Paavo Väyrysen adressin euroerosta. Kuinka realistisena pidät sitä, että Suomi voisi erota eurosta ja palata vaikka markkaan?
Muutoksen on aina lähdettävä jostakin ja totta kai kun tämmöinen avaus tehdään, niin on täysin selvää, että eihän se heti saa kaikkea niin kuin taakse, mutta isot kansanliikkeet alkavat pienestä ja perussuomalaiset esimerkiksi liikkeenä alkoi 4 miehen saunareissusta ja nyt ollaan sitten ministeripuolue ja samalla tavalla kun euron kehitys ja muutenkin laajemmin EUn kehitys tiedetään, että mihin suuntaan se ollaan menossa, niin mä uskon, että suomalaiset on semmoinen kansa, joka arvostaa itsenäisyyttä ja siitä, että kansakunta saa päättää omasta tulevaisuudestaan ja tämä suunta, mihin Suomi on menossa, niin se on aivan päinvastainen suunta. Esimerkiksi Ranskan presidentti ja monet muut EUn kärkitoimijat ovat esittäneet, että eurolle tulee luoda oma hallitus, parlamentti, budjetti. Se suunta on täysin selkeä. Mä uskon, että suomalaiset eivät sitä pysty hyväksymään sen jälkeen, kun heille valkenee, että mihin suuntaan ollaan menossa. Ja nyt sitä ääntä täytyy alkaa pitämään ja uskon, että varmasti tämä kansan äänestys siitä, että halutaanko me olla mukana euroalueessa, niin se on oikea tapa myöskin herättää sitä keskustelua.
No maahanmuuttokriittisyyden ydintä perussuomalaisissa edustava, jos näin voisi sanoa, Jussi Halla-aho piti puoluekokouksessa puheen, jonka retoriikka oli aika erilaista kuin taas Timo Soinin, joka muun muassa puolusti paljon perussuomalaisten hallitusvastuun tuomia niin sanottuja pettymyksiä kenttäväelle. Kumpi näistä puheista puhutteli sinua enemmän, Sebastian Tynkkynen?
Oikeastaan pystyy aika helposti sanomaan, että Jussi Halla-ahon puheessa, siis ihan koko sieltä puolueväältä, niin aivan järkyttävän raikuvat uploadit ja siellä oli todella pitkiä uploadikettyötä, niin kuin Jussi Halla-aho ei päässyt edes jatkamaan. Eli jos vertaa Timo Soinin ja Jussi Halla-ahon puhetta, niin kyllähän tämä Jussi Halla-ahon puhe oli niin kuin ihan koko puolueväällä niin kuin ihan huomattavasti suositumpi. Siellä porukka nousi seisomaan ja vaikka minkä näköistä. Jussi Halla-aho esimerkiksi sanoi hyvin selkeästi sen, että me menestymme politiikassa ainoastaan niin kauan, kun me pystytään olemaan vaihtoehto muille ja ajamaan sitä meidän linjaamme.
Ja oliko myös niin, että tämä Halla-ahon puhe sinua puhutteli enemmän kuin Timo Soini?
Totta kai se puhutteli juuri sen takia, että siinä oikeastaan niin kuin puolusteltiin sitä puolueen linjaa, mikä yhdessä on sovittu. Eli se, että me vastustamme monikulttuurismia ja toiseksi myöskin hänen puheensa oli huomattavasti paljon eurokriittisempi. Tykkään suorasta puheesta ja Jussi Halla-aho esitti tämmöistä puhetta. Ja, hän myöskin eurosta puhui omassa puheessaan ja viittasi siitä kehityksestä, mikä on meneillä ja sanoi, että missä menee sitten se piste, että minkä jälkeen me ei voida jatkaa. Hän itse ei tuossa vaiheessa vielä tehnyt sitä johtopäätöstä, mutta toivon, että myöskin Jussi Halla-aho tulee sitten niin kuin itse asian kanssa joskus ulos sanoa, että no tässä kohtaa meni se piste tai määrittelee sen pisteen, että minkä jälkeen pitäisi palata itsenäiseen rahapolitiikkaan.
No, puolueen puheenjohtaja Soini jonkin verran joutuikin selittelemään tuota hallitus hallituksessa tehtyjä ratkaisuja, muun muassa Kreikan tukemista. Miten itse näet, miten perussuomalaisten hallitusvastuu näkyy nyt kannatusluvuissa?
Tällä hetkellä kahden muun hallituspuolueen kannatus on kasvussa ja meillä se on jumissa. Ja kyllä se ihan selkeästi kertoo siitä, että me emme ole pystyneet niitä ydintavoitteita vielä tarpeeksi edistämään. Toki hallitus taivalta on vielä aika vähän sen niin kuin takanapäin, eli nyt ne isot päätökset on vasta edessä, mutta se, että minkälaisia uhkakuvia tähän hallitustaipaleen alkuun on ilmaantunut, eli se, että me ehkä emme pysty sittenkään niin kuin pysymään niiden hallituskirjausten takana muiden puolueiden vuoksi, juurikin tämä Kreikan tukeminen, kolmas tukipaketti, tai sitten vaikka tämä taakanjakomekanismikirjaus, että ikään kuin sekin, että sillä ei olisi ollut merkitystä nyt, kun Petteri Orpo kävi neuvottelemassa meille sen 800 laitonta siirtolaista. Eli tämmöiset uhkakuvat, tämmöisiä päätöksiä on tulossa, niin ne varmasti näkyvät kyllä sitten siinä kannatuksessakin.
Samaan aikaan vihreiden kannatus sen sijaan on nousussa, vaikka toi perussuomalaisille mitattu kuukauden keskikannatus oli Ylen kyselyssä kesäkuussa 15,6% luokkaa, niin mittausjakson lopulla perussuomalaisten suosio jäi alle vihreiden kannatuksen. Mistä ajattelet, että tämä puolestaan kertoo?
No tämmöisessä tilanteessa, missä vastakkainasettelu on niin oikeastaan niin kuin ylimmillään, niin näen, että silloin oikeastaan tämmöiset vastakkaiset puolet hyötyvät tämmöisestä kontrastisesta keskustelutilanteesta ja silloin, niin kuin, silloin vihreät kyllä pääsee varmasti menestymään, että monet keskusteluaiheet, mitä tässä lähiaikoina on ollut ja useammatkin erilaiset mielenilmaukset, mitä tuolla kansalaistorilla on vuorotellen käyty pitämässä, niin ne ovat olleet semmoisia mielenilmaisuuksia, missä niin kuin just vihreä porukka on ollut aktiivinen ja mitkä ovat olleet suotuisia vihreälle puolelle. Ja toki he ovat olleet hyvin kärkeviä oppositiossa, että ovat pyrkineet tuomitsemaan oikeastaan kaiken, vaikka mitään ei ole vielä keretty tekemäänkään. Että, täytyy sanoa, että demarit on ehkä tässä jäänyt kyllä oppositiopolitiikassa hieman niin kuin vihreiden taakse kyllä. Mua itse asiassa niin kuin kiinnostaa valtavan paljon, että mikä se demarien tulevaisuus on, että heillä kuitenkin se alamäki on aika jyrkkää, se on ollut pitkään niin kuin tuon suuntaista ja myöskin tämä puolueen puheenjohtajan vaihto ei ole vaikuttanut siihen, että Jutta Urpilaisen aikana tehtiin muistaakseni 5 torjuntavoittoa ja sen jälkeen Antti Rinne sitten on ollut jatkamassa tätä alamäkeä, että saa nähdä mikä heidän tulevaisuutensa ja toisaalta sitä, tuleeko vihreät nousemaan demareiden ohi, niin varmaan tulevaisuudessa näin tulee käymään.
Niin, Olli Immosen kirjoittelusta alkanut keskustelu ja kuohunta on saanut aikaan monenlaisia mielenosoituksia ja paljon keskustelua. Miten itse näet tämän keskustelun? Sähän olet vahvasti ollut Immosen tukijana.
Lähdetään siitä liikenteeseen, että kaikki tämmöiset lataukset, mitä sen kirjoituksen laitettiin, rasistiset lataukset ja tämmöinen vihapuhe ja muu. Tästä tehtiin tutkintapyyntö poliisille. Poliisi ei lähtenyt aloittamaan se esitutkintaa sen takia, että hän poliisi ilmoitti, että siinä ei ole mitään laitonta eikä rikollista. Ja tämä on nyt se lähtökohta. Ja sitä vasten täytyy peilata tämä asia. On täysin selvää, että tämä kohu on noussut ihan valtaviin mittasuhteisiin. Kaikki tämmöiset mielenilmaukset, valtakunnan ykkösartistit yhden Facebook-statuspäivityksen perusteella, niin onhan se ihan massiivinen kohu ja ei ehkä ole perusteltua, että se olisi noussut näin suureksi. Mutta siinä varmasti myöskin niin kuin poliittinen vastapuoli sitten on hyötynyt tästä valtavan paljon. He ovat halunneet suitsia tätä, tai anteeksi, niin kuin lietsoa tätä. Ja sen lisäksi myöskin köyhä uutiskesä on varmasti tehnyt sen, että mediakin on halunnut, että heillä on keskusteltavaa ja tämä on toiminut siinä kohtaa.
Niin ja se myös näihin, niin kuin todettua, niin näihin kannatuslukuihin näyttää vaikuttaneen katkaissut perussuomalaisten kannatuksen nousua.
Niin mä näen tosiaan, niin kuin äsken sanoin, että enemmän se, että miksi meidän kannatus ei kasvu, mutta kahden muun hallituspuolueen kasvu on ilmeistä, niin johtuu näistä isoista kysymyksistä. Mä en näe niin kuin tällä niin paljon merkitystä tähän asiaan. Tällä voi olla hyvin lyhytaikainen merkitys, mutta näin laajemmassa mittakaavaksi, miksi meidän kasvumme ei nyt ole ilmeistä, vaikka alun perin luvattiin, että mennään hallitukseen ja se oli se, mitä haluttiin muuta. Että nythän se pitäisi kasvaa, kun tehdään sitä, mitä halutaan, mutta jos hallituksessa ei pysty ajamaan omaa linjaansa tarpeeksi kirkkaasti, varsinkin se ydinkysymyksessä, niin kyllä se näkyy silloin myöskin niin kuin kannatuksen puolella.
No nyt Sebastian Tynkkynen, kun olet perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja, minkälaista keskustelua aiot ehkä lisätä tai tuoda erityisesti esiin? Onko se just tämä eurokriittisyys? Mitä muita teemoja ehkä, mitä haluaisit, että enemmän nousee nyt puolueen sisällä keskusteluun?
totta kai nuorena kaverina niin koulutuspolitiikka on yksi semmoinen erittäin tärkeä osa-alue, mitä haluaisin olla nostamassa meidän puolueessa enemmän esille, koska se, että me investoidaan koulutukseen, niin se on suoraan investointia tulevaisuuteen, meidän osaamiseen ja Suomen menestymiseen. Ja toinen asia on sitten se, että haluan myöskin olla näkemässä vaivaa valtavan paljon sen eteen, että meidän puolueesta poistetaan semmoinen rasistinen leima sen vuoksi, että tiedän itse kyllä sisältäpäin varsin hyvin, että puolue ei ole rasistinen. Me olemme isona puolueena, me olemme niin kuin tuore puolue, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tunkua vaikutuspaikoille ja meillä on tunkua niin kuin puolueen sisämmille, tulee valtavasti jäsenhakemuksia varmasti verrattuna muihin puolueisiin. Ja siellä joukossa on todellakin sellaisia ihmisiä, joiden niin kuin arvomaailma ei ole meidän mukainen, ja kun sitä tulee niin paljon sitä porukkaa, niin on ennalta mahdoton sanoa, että minkälaisia niin kuin ajatuksia kaikkien asioiden suhteen ihmisellä on, koska meillä ei ole mitään tutkintakomiteita, joiden läpi täytyy mennä, että voi sitten päästä puolueeseen. Ja tahdon, että jatkossa, jos tulee minkäänlaisia tämmöisiä mätiä ulostuloja joiltakin ihmisiltä, mitään pakkosterilisaatiota tai muita, niin tämmöiset karsitaan aivan välittömästi pois, koska nämä eivät edusta millään tavalla meidän puoluetta ja mitään niin kuin ihon väriä tai muuta, niin kuin ei vaan saa vihata. Se on erittäin sairasta. Ja tosiaan, kun äsken sanoin, että tiedän puolueemme puolelta ihan sisäpiiristä, että ei sillä niin kuin ole minkäänlaista rasistista ajattelua, niin tämä ehkä konkretisoitu tuolla puoluekokouksessa. Kävin ihan huvikseni vaan kysymässä yhdeltä vartijalta siellä paikan päällä, joka oli tummaihoinen, ja hän vartioi siis sen puoluekokouksia. Siellä kuitenkin on 1500 perussuomasta kaikki toimijat, aktiivit, ministerit, ruohonjuuret, ihan koko kenttä on edustettuna. Kysyin, että onko teitä kohtaan niin kuin esitetty minkälaisia solvaavia kommentteja, ilkeitä katseita, vihaista lähestymistä, mitä tahansa. Ja hän sanoi, että ei ole tullut yhtäkään tällaista niin kuin häntä kohtaan. Ja se kertoo siitä, että niin kuin ei puolue niin kuin millään tavalla ole rasistinen. Jos me olisimme rasistinen puolue, niin kyllä varmasti hän olisi joutunut ahdistumaan tuon puoluekokouksen aikana moneen kertaan.
Voinko mä Sebastian kysyä sulta semmoisen, että jos nyt leikitään tämmöistä fantasialeikkiä, että sä olisit perussuomalaisten puheenjohtaja, niin miten sä olisit harjannut Immosen tämän kohun jälkeen?
Mä toivon, että tulevaisuudessa me mennään siihen suuntaan, että kun tämmöinen kohu alkaa, niin me reagoidaan huomattavasti nopeammin. Et se virhe, mikä tässä on ollut niin kuin viestinnällisesti, niin on se, että jos me emme sano, niin muut tulevat kyllä täyttämään sen tilan ja tulevat antamaan ne merkitykset. Tänä päivänä, kun meillä on sosiaalinen media ja pystytään reagoimaan nopeasti ja niihin reaktioihin pystytään reagoimaan ja niihin reaktioihin reagoimaan ja tekemään uutiskirjoituksia, blogeja ja muita, niin semmoinen, että odottaa esimerkiksi 4 päivää, niin se ei vaan ole enää tätä päivää. Että jos lähtee näin massiivinen vyöry liikenteeseen, niin siihen pitää reagoida välittömästi. Ja tämä on se yksi niistä teemoista myöskin. Tein siis puolueelle tämmöisen kehittämisasiakirjan, minkä sanoin, että sitten tulee suoraan oma työlista, niin jos minut tullaan valitsemaan 3. varapuheenjohtajaksi, niin tähän sun kysymykseen liittyen, niin siellä on juuri yksi kohta, että meidän täytyy puolueen viestintää kehittää sillä tavalla, että me reagoimme huomattavasti nopeammin näihin asioihin.
Mutta pitääkö johtavassa asemassa olevan poliitikon saada lomailla rauhassa?
No kyllä mä näen, että jokaiselle siis kuuluu lomaa, ja se, että jos ajatellaan suomalaisten etua myöskin, niin jos meillä on semmoiset johtajat, jotka eivät koskaan pääse lepäämään, niin mä sanon, että silloin se päätöksenteko on kyllä paljon huonompaa ja silloin voi tulla niin kuin riskejä, että ihan koko Suomen kannalta niin on erittäin hyvä asia, että meidän johtajamme ovat myöskin henkisesti ja fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä kunnossa, ja siksi oikeasti se loma on kyllä tärkeä. Eli en lähtisi kyllä lomia niin kuin riistämään keneltäkään ihmisiltä, että ennen kaikkea se hyvinvointi. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin se reagointi, että lyhyesti ja nopeasti, kun päästään reagoimaan, niin se on hyvä asia. Mutta nyt pitää muistaa, ehkä tavallisen kansalaisen on ehkä vaikea hahmottaa sitä, että kuka se on kuitenkin se taho sitten, mikä tästä päättää ja mitä tullaan toimimaan. Niin kun kyseessä on kansanedustaja, niin silloin se ei ole esimerkiksi vaikkapa, se ei ole esimerkiksi perussuomalaisten puoluehallitus tai joku toinen konklaavi, ei muut puolueet, ei mikään mielipidevaikuttaja, vaan kansanedustajan kohdalla se on perussuomalaisten eduskuntaryhmä, tämä on ihan niin kuin normaali käsittely. Ja Soininkin ilmaisu, että seuraavassa eduskuntaryhmän kokouksessa tämä asia tullaan käsittelemään.
Minkälaista julkisuuden hallintaa toivoisit puolueesi esimerkiksi kansanedustajilta? Siihen on tähän mennessä jonkun verran ollut, varsinkin tältä radikaalimmalta siiveltä, erilaisia nimenomaan aika puolueen mainille vahingollisiakin ulostuloja.
Mä toivon, että perussuomalaiset tulee pysymään tämmöisenä kansanpuolueena, joka pystyy ilmaisemaan asioita suoraan ja tuoda politiikkaan enemmän tämmöistä niin kuin ilmaisua sen takia, että kuitenkin sanotaan näin, että tavalliset suomalaiset ilmaisee asioita kuitenkin kohtuullisen suoraksi ja se, mitä saunan lauteella jutellaan, niin kyllä siellä niin kuin samat ihmiset, jotka arvostelee näitä poliitikkoja heidän mielipiteensä esittämisestä, niin itse laukoo niin kuin ihan huomattavasti paljon pahempia asioita siellä saunan lauteella. Toivon niin kuin suorempaa puhetta suomalaiseen politiikkaan ja toivon siksi, että me voitaisiin pysyä siinä mielessä retorisesti ja muuten niin kuin terävinä, niin kuin Soini esimerkiksi on. Mutta tosiaan niin kuin se, että nopeampaa reagointia sitten, jos tulee tämmöisiä ylilyöntejä, niin tätä toivon meidän puolueellemme.
Mä haluaisin vielä kysyä Sebastian Tynkkynen, kun opiskelet siis Oulussa luokanopettajaksi. Minkälaisia luokkia sä itse näet, että tulevaisuuden Suomessa peruskoulussa opettaisit?
Siis mun oma koulutusohjelma on taide- ja taitopainotteinen luokanopettajakoulutus ja siitä valmistui ihan 1-6 luokkien luokanopettajaksi. Niin kyllä mä näen, että näitä luokkia tulen opettamaan ehkä... Luulisin, että sieltä nuoremmasta päästä 1-2-3 luokkia, niin varmaan heitä tulee opettamaan. Olen pitänyt paljon lastenleiriä ja muita ja tykkään kyllä leikkiä.
Oletko muuten sattumoisin seurannut tätä keskustelua, joka esimerkiksi nyt tänään on ollut Hesarissa esillä tästä, että Suomen kaupunkeihin on hiipinyt tämmöinen järjestelmä, jossa peruskoulun yläkoulut jakautuu kahteen kastiin, että on tämmöistä ikään kuin parempien, NS-parempien koulut ja sitten on tämmöiset koulut, jossa nähdään, että niissä mahdollisesti on jotain uhkia, että on kiusaamista ja kaikennäköisiä lieveilmiöitä.
Nyt kyllähän tuolla
kentällä
puhutaan paljon just siitä, että onko levottomia kouluja, onko hyvää opetusta. Koululla on aina niin kuin tietynlainen maine jokaisessa kaupungissa ja se on täysin selvää ja esimerkiksi täällä etelässä päin, itse on siis sieltä pohjoisesta, mutta täällä etelässä päin, niin tapahtuu sellaista kehitystä, että meillä on tiettyjä alueita, mihin maahanmuuttaja tulee huomattavasti enemmän mitä toiselle alueelle, tämmöistä ikään kuin alueiden segregaatiota. Niin itseään niin kuin herähdytti se, kun olin junassa matkalla Helsinkiin ja siinä keskustelin sitten erään toisen luokanopettajan kanssa, sattumasti tutustuttiin, niin hän sanoi, että hänen luokallaan maahanmuuttaja on yli puolet luokasta maahanmuuttajalapsia.
Jännä, että sä otit tämän maahanmuuttoasian esille, koska siis Hesari tänään kertoo, että hyvämaineisia haluttuihin kouluihin hakeutuu korkeasti kouluttu ylemmän keskiluokan lapsia, mutta toisin kuin julkisuudessa on arveltu, niin tiettyjen koulujen välttely ei tutkija Pia Seppäsen mukaan liity maahanmuuttajataustaisiin lapsiin.
No kyllä itse niin kuin kentältäni on havainnut, että ehkä enemmän puhutaan juuri siitä ja myöskin kun se ei vaan pelkästään, että mihin lapsia laitetaan, vaan myöskin niin kuin opettajan osalta, että jaksaako sitten mennä semmoiseen kouluun, koska tiedän sen jo omasta opetuskokemuksesta, että olen opettanut luokka, missä maahanmuuttaja lapsia, jotka ovat aivan ihania ja monesti myöskin aika vilkkaitakin ja muuta, niin se vaatii huomattavasti paljon enemmän resursseja ja esimerkiksi itse olen juuri maahanmuuttajalapsille antanut eniten niin kuin huomiota ja omia resursseja niin kuin siitä opetuksen vuoksi, että he eivät tipahtaisi sitä kärryltä, että on kielellisiä haasteita ja muita, mitä taas sitten ei ehkä samalla tavalla semmoisella, joka on syntynyt suomea, on lapsesta lähtien puhunut suomea, niin ei ole. Että myöskin opettajat miettivät sitä aina, että niin kuin minne tulee hakeutumaan töihin, koska on se huomattavasti rankempaa kyllä.
Eikö silloin pitäisi puhuttaa sitten nimenomaan esimerkiksi näistä kotouttamistoimista ja siitä, että minkälaista kieliopetusta tarjotaan, tämmöistä niin kuin tukevaa toimintaa niin, että opettajien arki, he pystyisivät arjessaan keskittymään opetustyöhön esimerkiksi kielipulmien setvimisen sijaan.
Olet aivan oikeassa. Tästä on juuri kyse ja ehkä pelkästään vaan siitä kieltäopetuksesta, vaan muutenkin siis erityisopetuksesta. Eli jos puhutaan vaikka 1-2-luokkalaisista lapsista, niin heillä ei ole samalla tavalla käsitteitä hallusta. Se kieltenopetus voisi olla samasta vaikka maahanmuuttaja-aikuisille tai erikseen tämmöisiä, vaan se tulee siinä arjessa, kun opiskellaan ja tehdään asioita yhdessä. Eli tarvitaan enemmän sitä erityisopetusta ja resursseja tämmöisiin kouluihin, missä on paljon maahanmuuttajalapsia, koska siellä kenenkään etu, että he niin kuin tipahtavat kärryiltä ja syrjäytyvät. Ja kyllä niin kuin jokaisen oppilaan, joka kokee, että hän ei nyt opi asioita, muut menevät edelleen ja hän kokee, että onko mä tyhmä, kun mä en nyt ymmärrä näitä asioita, niin tämmöinen oppilas turhautuu ja silloin tulee myöskin enemmän sitten niitä käytöshäiriöitä ja muuta vastaavaa. Että sillä ihon värillä ei edelleenkään ole yhtään mitään väliä, että on myöskin suomalaisten oppilaiden kohdalla, että tarvitaan niitä resursseja siihen erityisopetukseen, jotta kukaan ei maahanmuuttaja eikä sitten suomalainen tipahtaisi kärryltä. Ja itse on kyllä sitoutunut vahvasti siihen, että omassa opetustyössäni kyllä niin nimenomaan annan niitä omia resurssejani ja sitä eriyttävää opetusta juuri tämmöiselle oppilaalle, jotka sitä enemmän tarvitsee, jotta kukaan ei tipahtaisi.
Ja oletko poliitikkona valmis seisomaan koulutuslupauslappujen kanssa yhteiskuvissa opiskelijoiden kanssa tulevaisuudessa?
haluan tulevaisuudessakin sitoutua siihen, että koulutus on yksi ykkösprioriteeteista ja että siihen ei kohdistuisi niin kuin leikkauksia. Että nyt me ei, jos viittaa tähän uuteen hallitusohjelmaan, niin sitä kehitysapua leikattiin tosiaan esimerkiksi vain se 300 miljoonaa, vaikka meillä oli paljon suuremmat luvut pöydässä, mutta taas sitten muut puolueet arvotti sitä sillä tavalla, että koulutuksesta lähtee se 600 miljoonaa. Ne on aina arvokysymyksiä, me olisimme leikanneet toista kohteista.
Olisiko se riittänyt kuitenkaan, esimerkiksi kun puhutaan perusopetuksesta, niin nimenomaan hallitus aikoo lopettaa erityisavustuksia, jolla kunnat on voinut pienentää oppilasryhmien kokoa. Ja tämä on taas ollut se, mihin aikaisemmin on nimenomaan pyritty, että niitä kokoja pystyttäisiin pienentämään ja että ei suurenisi nimenomaan sen takia, että ei opettajien työtaakka kasvaisi kohtuuttomaksi.
Kuten sanoin, niin hallitusohjelma on neuvottelut tulossa aina ja se, että jokainen tuo siihen oikeastaan ne omat vaatimuksensa pöytään, niin sitä yhdessä sitten muotoillaan sitten se paketti. Eli ei voi tarkastella vaan niin kuin yksittäistä sektoria, että jos ei saada kaikissa läpi omia tavoitteita, niin joudutaan sitten jostain muusta joustamaan. Ja perussuomalaisille koulutus on erittäin tärkeää ja valitettavasti sitä nyt lähtee, mutta toisaalta pitää myöskin tiedostaa se, että Suomi on erittäin vaikeassa taloudellisessa tilassa. Ja jos me nyt ei lähdetä tekemään niitä kovia sopeuttamistoimia, mikä tarkoittaa siis isoja leikkauksia ja se tarkoittaa myöskin rakenneuudistuksia, niin silloin me jossain vaiheessa tullaan olemaan Kreikan tiellä. Ja se on taas sitten niin kuin Suomelle erittäin huono vaihtoehto. Tässä vaiheessa niin kuin vastuullista on se, että me ei jatketa tämmöistä velkaantumiskehitystä, että kukaan ei halua elää siinä tilanteessa, missä kreikkalaiset elää. Että julkinen sektori on paisunut ja nyt siellä on sellainen tilanne, että lääkkeitä ei ole saatu ja muuta vastaavaa, että ei kukaan halua mennä siihen. Ja toivottavasti me ennalta pystytään reagoimaan ja hoitamaan meidän talouskuntoa. Se vaatii todellakin kovia leikkauksia.
Myös koulutuksestako siis?
No näin ovat jotkut arvottaneet. Me olisimme tosiaan lähteneet toisesta päästä arvottamaan näitä leikkauksia, niin kuin sanoin.
Kiitos paljon haastattelusta perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.
Kiitoksia paljon.